ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። እዚ ዜና እዚ ካብቲ ሲኖዶስ ዝካየደሉ ዘሎ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻድሻይ ዝተሓላልፈልኩም ዘሎ ዜና እዩ። ካብቶም ዝበዝሑ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ንሲኖዶስ ቃሎም ዘስምዑ 17 ጳጳሳት ኣፍሪቃ ኣብ ህንፀተ ሰብ ንሰላም ዘተኮረ ከም ዝነበረ ተሰሚዑ። ሰላም ኣልቦ ልምዓት ኣልቦ ስለ ዝኾነ ከዓ ነቲ ብሃዋርያነት ዝጓሲዎ ህዝቢ ሰላም መሰረት ኩሉ ከም ዝኾነ ከረድኡ፣ ክገልፁ፣ ከነፅሩ ንፅባሕ ዘይበሃለሉ ኣገዳሲ ጉዳይ ከም ዝኾነ ኣህዛብ ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ ልዕልኦም ዘሎ ፀገማት ከወግድዎ ዝኽእሉ ሰላም እንተረኪቦም ሰብኣዊ ክብሮም እንተተሓሊሎም ከም ዝኾነ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣተኪሮም ክዛተዩ ኣርፊዶም ኣሎ። ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ስድራ ቤት ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዋና ሓላፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኤንዮ ኣንቶኔሊ ለምንግሆ ኣብ ቅድሚ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ቀሪቦም ቃል ኣስሚዖም ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኔሊ ከም ዘረድእዎ ስድራ ቤት ምንጪ ሕብረተሰብ፣ ምንጪ ማሕበረሰብ፣ መሰረት ናይ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ዕቁባን ክንክንን ከም ዘድልዮ፣ ሰላም ካብ ገዛ ከም ዝህነፅ፣ ኩሎም ስድራ ቤታት ሰላም ኣብ ገዝኦም ተሃኒፆም ንቤተሰብን ንሕብረተሰብን ሰላም ክበርክቱ ከም ዝኽእሉ ኣረዲኦም። ካልእ ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ቅዱሳን ጉዳያት ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ኣማቶ ናይ 40 ኣፍሪቃውያን ናይ መስርሕ ብፅና ይካየድ ከም ዘሎ ነቲ ሲኖዶስ ገሊፆምሉ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ከዓ ብጠቃዒት ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊፆም። ከምኡ ከዓ ናይ ዝተዋሃደ ልቢ ማለት ናይ ኮርኡኑም ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ፖል ዮሴፍ ኮርደስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪቃ ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ክሰፍን ንበይና ዘይኮነ ናይ ካልኦት እምነታት ሓገዝ ናይ ክልላዊት ቤተ ክርስቲያን ደገፍ ከም ዘድልያ ኣረዲኦም። ሰላም ንክትሃንፅ ቀሊል ከም ዘይኮነ ክትዕኑ ከም ዝቀልል ጠቂሶም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣፍሪቃ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣተኩራ ክትሰርሕ ንህዝባ ካብ ጥሜት፣ ካብ ሕማም፣ ካብ ዕርቂ፣ ካብ ስደት ክትናግፍ ዓብዪ ፃዕሪ ክተካይድ ከም ዘለዋ ሓበሬታ ሂቦም። ካብቶም ብዙሓት ለምንግሆ ኣብ ሲኖዶስ ዝተዛረቡ ጳጳሳት ኣፍሪቃ በዕላ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣፍሪቃ ንዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ዓብዪ ጎስጓስ ክተካይድ ከም ዝግበኣ፣ ኣፍሪቃ ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝባ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከብ፣ ናይ ኩሎም ጳጳሳት ምትሕብባር ከም ዘድሊ፣ ኣፍሪቃ ነዚ ዘለዋ ፀገም ክትስዕሮ ትኽእል ኩሎም ኣፍሪቃውያን ንሰላም እንተጠሚቶም ንፍትሕን ርትዕን ዘለዎም መረዳእታ ክብ እንተይሉ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም። ካልኦት ብዙሓት ጳጳሳት ከዓ እቲ ብ1994 ዝተኻየደ ሲኖዶስ ኣፍሪቃ ኤግሌዝያ ኣፍሪቃ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪቃ ዝብል ዘሕለፈ ውሳኔታት ኣብ ግብሪ ምትርጓሙን ዘይምትርጓሙን ሓደ ብሓደ ክፅናዕ ከም ዘለውዎ ዘተሓሳሰቡ ጳጳሳት እውን ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ቫቲካን ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻድሻይ ዝካየድ ዘሎ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ 244 ጳጳሳት ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዕድመ ዝተገብረሎም ናይ ኣብያተ ክርስትያናትን ሲቪል ማሕበረሰብን ወኪላት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ዝዝከር እዩ። ሎሚ ንግሆ ግን 5 ጳጳሳት ስለዝተጸልኦም ኣብቲ ኣኼባ ኣብቲ ሲኖዶስ ከም ዘይተረኽቡ ሊቀ መናብርቲ ናይቲ ሲኖዶስ ነቲ ሲኖዶስ ገሊፆምሉ። ካብቶም ዕዱማት ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ትማሊ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቅድሚ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ቀሪቦም ቃል ሂቦም ነይሮም። ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ነቲ ዝተገብረሎም ዕድመ ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብልቢ ኣመስጊኖም ጥንታዊ ክርስትያናዊ ታሪክ ኢትዮጵያን ኣፍሪቃን ከዓ ንሲኖዶስ ብስፍሕ ዝበለ መልክዑ ገሊፆምሉ። እዚ ፍሉይ ኣፍሪቃዊ ጳጳሳዊ ሲኖዶስ እዚ ቤተ ክርስትያን ኣፍሪቃ ንዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ኣገልግሎት ብዝተሰየመ መሪሕ ቃል ይካየድ ከም ዘሎ ዝዝከር እዩ። ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣፍሪቃ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ክፍለ ዓለም ሰላም ፍትሕን ዕርቅን ፍትሕን ዝነግሰሉ ኩነታት ይድህሰሱ ከም ዘለዉ ዝዝከር እዩ። ክሳዕ ሎሚ ንግሆ ቅድሚ ቀትሪ 67 ዝኾኑ ጳጳሳት ነቲ መሪሕ ቃል ዘንጸባርቕ መግለጺ ንሲኖዶስ ሂቦም ኣሎ። በቢ ዞባታቶም ተኸፋፊሎም ከዓ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ ንጳጳሳት ኣፍሪቃ ዝረከቦ ኢንስትሩሜንቱም ላቦሪስ መርሃ ግብሪ ተመርኪሶም በቢ ዞባታቶም ተኸፋፊሎም ዘተን መጽናዕትን የካይዱ ከም ዘለዉ ዝዝከር እዩ። ሎሚ ኣብ ሻድሻይ መዓልቲ ሲኖዶስ መብርሂ ክህቡና ዝዓደምናዮም ብፁእ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ጳጳስ ዓዲግራት እዮም። ብስመይ ብስም ሰማዕትና የመስገነኩም ብፁእ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ። እምበኣር ሎሚ ክሓተኩም ደልየ ዘለኹ እንታይ እዩ? ልምዓት ኣልቦ ሰላም ኣልቦ እዩ እሞ ንሰብ ንሰላም ብኸመይ ጌርካ ክትሃንፆ ትኽእል?
ሰላም ቅድሚ ኩሉ ሕያብ ጸጋ ኣምላኽ እዩ። ዝኾነ ይኹን ሕያብ ሰናይ ነገር ጽቡቕ ክትሓዘ ኣለዎ። ምስተትሓዘ ከዓ ንኻልእ ክሰራጮ ክባጻሕ ኣለዎ። ባዕልኻ ዘይሓዝካዮ ከዓ ክወሃብ ክመሓላለፍ ስለ ዘይከኣል። ኣፍሪቃ ክፍለ ዓለም እያ፣ ናይ ምሉእ ዓለም ኣካል እያ። ሃገራት ህዝብታት ኣፍሪቃ ከዓ ዳርጋ ካብ ዝበዝሕ ክፍላት ዓለም ዝበዝሐ ሰላም ኣልቦ ኮይኑ ዝሽገርን ዝጭነቕን ዘሎ ህዝቢ ዝነብረሉ ክፍሊ እዩ። ስለዚ ናይ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክፍሊ ሃገራት ኣህጉራት ዓለም ዝርከቡ ጳጳሳት ወኪላት ክርስቶስ ኮይኖም ልኡኻን ወንጌል ኮይኖም ናይ ሰላም ኣብሰርቲ ክኾኑ ናይ ሰላም ምክንያት ክኾኑ መሳርሕቲ ጸጋ ኣምላኽ ክኾኑ እዚ ሲኖዶስ እዚ ተፀዊዑ ኣሎ። ቀንዲ ዕላምኡ ከዓ ብዛዕባ ዕርቅን ሰላምን ፍትሕን እዩ። ሰላም ብርግጽ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ወዲ ሰብ ምዕብልናን ሂወትን ንቕድሚት ምሕሳብን ዓብዪ ባይታን መሳርሕን እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሲኖዶስ እዚ መላሊሱ ዝረብ ዝለዓል ዘሎ ኣብ ልቦናን ሂወትን ሕብረተሰብ ሰላም እንተ ዘይሃልዩ ሰብ ረጊኡ ክሓስብ መደብ ከውፅእ ልምዓት ክሓስብን ክሕንፅፅን ከተግብርን ብጣዕሚ ፀጋሚ ክንደ ዝኾነ መጀመርያ ናይ ኣምላኽ ህያብ ከም ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነ ክርስቲያን ዘይኮነ ሰብ ሰብ ዝበሃል ኩሉ እቲ ፈጣሪ ንሰብ ዝዓለሞ ናይ ሰላም ተሓዘን ሓላውን ኣብሳርን ኮይኑ ክርከብ ኣለዎ እዩ። ስለዚ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ካቶሊክ ናይ ካልኦት ክርስቲያን ከምኡውን ናይ ካልኦት እምነታት መራሕቲ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ናብ ዕርቂ ናብ ሰላም ናብ ሓድነት ናብ ፍቕሪ ዝስሕብ መልእኽቲ ከመሓላልፉ ክነመሓላልፍ ብፀዋዕታና ብፀጋ ፀዋዕታና ስለ ንግደድ ናይ ሰላም ድምፂ ክንከውን እውን ንፅዋዕ ኢና ማለት እዩ።
ጳጳሳት ኣፍሪቃ ክሳዕ ሕጂ 67 ዝኾኑ ጳጳሳት ተዛሪቦም ኣብ ሰሰበኸኦም ዘሎ ሽግራት ገሊፆም ሽግር ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ። እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሽግር ኣልሜኖ ቤተክርስትያን ናይ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሽግርስ ብኸመይ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልኩም ተሓስቡ? ብዙሕ ሽግር ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ፀኒሖም።
ናይ ብዙሕ ሽግር መሰረት ዝኸውን ሓደ ድኽነት እዩ። ካልኣይ ኣብ ዙርያ ድኽነት ሰብ መጀመርያ ሂወቱ ጠጠው ከብል ግዙፍ ፍጥረት ክንዲ ዝኾነ ዝብላዕ ስተ ይእልሽ እዩ። እዚ ግን ኣፍሪቃ ዕድላ ኮይና ካልእ ዓለም ብማቴርያላዊ መገዲ ክምዕብል ከሎ ብብዙሕ መገዲ ንድሕሪት ተሪፋላ። ግን ኣብ ኣፍሪቃ ስእነት ሰላም ንኣፍሪቃ ህዝቢ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። ብዝበለፀ ፈታዊ ሰላምን ፈታዊ ሕብረትን ናይ ብፃዩ መኽበርን ዝኾነ ህዝቢ እዩ። ግን ብተፈላለየ ዓይነት ምኽንያት ድኽነት ናብ ውድድር ናይታ ዕለታዊ ህይወት ናይ መሓዝን ናይ ምሕላውን ንኡ ዝኸውን ነገር ንምጥራይ ኣብ ዝግበር ጉያን ውድድርን ብዙሕ ፀገማት ይገጥመሎ። ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ብብኸባቢኡ ዝግለፅ ፀገማት ምስ ሓደ ድኽነት ካልኣይ እውን ናይ ድንቁርና ትምህርቲ ብዝግባእ መገዲ ኣብ ዝግባእን ኣብ ዘድልን ቦታ ክባፃሕ ብዘይምኽኣሉ ዝፍጠር እዩ። ካልእ ናይ ምፍላጥ ናይ ምዝርራብ ናይ ምረኻብ ዕድል ድሕረልዩ ናይ ሰላም መገዲ ኮይኑ ክርከብ ይከኣል እዩ። ስለዚ ጳጳሳት ኣብ ሲኖዶስ መላሊሶም ዝገልፅዎ ዘለዉ ፀገማት ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘሎ ዩ ኣብ ኩሉ ዘሎ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ እዩ። ግን ናይ ኣፍሪቃ ጉዳይ ሒዞም ሕዝና ብምምፃና ኣብዙይ ዘሎ ኩነታት መላሊስካ ምልዓሉን መገዲ ምእላሽን ናይ ዚ ሲኖዶስ ስራሕ ዝኾነ እዩ ዚ ንኩሎም ክርስትያን ሰማዕትና ብፀሎቶም ብሰናይ መንፈሶም ንዛ ሲኖዶስ እዚኣ ከሰኒዋን ክድግፍዋን ዳሃር መንፈስን ውሳኔታትን ናይ ሲኖዶስ ከዓ ኣብ ግብሪ ብምውዓል ናይ ህዝብና ናይ ኣህጉርና ሰላምን ምዕብልናን ክንርኢ ንምነ ቡራኸ ኣምላኽ ምስ ኩሎም ይኹን።